Assalomu alaykum. Oila, ro'zg'or va ishxonadagi ishlar ayolning eng ko'p vaqtini va kuchini o'g'irlaydi. Shuni hisobiga ko'pchiligimiz salomatligimiz uchun vaqt ajrata olmaymiz. Vaqt bo'lganda esa holdan toygan bo'lamiz, hatto qimirlashga ham holimiz bo'lmaydi. Har kuni ertaga yugurishga chiqaman, badan tarbiya bilan shug'ullanaman degan maqsadni o'z oldimizga qo'yamiz. Ammo bizni butunlay zabt etgan dangasalik to'sig'idan o'ta olmaymiz. Demakki, bizga iroda, ishonch va ilhom, bir so'z bilan aytganda, motivatsiya yetishmaydi. Biroq sog'lom bo'lish, faol turmush tarzini boshlash uchun e'tiboringizga havola etadigan 5ta ilmiy asoslangan uslub ertagayoq sport bilan shug'ullanishingizga ko'maklashsa ajabmas. Tinglang. Birinchisi, o'zingizga sovg'a bering. Uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi deyishadi. Mustahkam salomatlik, uzoq umr, kelishgan qomat yoki men trendaman kabi gap-so'zlar sizga yetib bo'lmas uzoqlikdagi quyruqdek tuyulishi mumkin. Unday bo'lsa, nima qilish kerak? Sizga kuch bag'ishlaydigan biror mukofotni o'ylab toping. Masalan, ertalab badan tarbiya qilgan kun o'zingizga yoqtirgan shirinligingizni sovg'a qiling. Bu usulning qanday samara berishi haqida amerikalik yozuvchi, Yel universitetining bitiruvchisi hamda mahorati uchun Pulitzer mukofotini qo'lga kiritgan Charles Duhigg shunday deydi: "Uning odatlar kuchi. Nima uchun biz aynan shunday ishlaymiz va yashaymiz? Boshqacha emas" asarida qotib qoladigan odatlarning shakllanishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan va 3 bosqichli nevrologik odatlar zanjirining shakllanishini sharhlaydi. Unga ko'ra, hayotdan miyani harakatga keltirishga undaydigan turli ishoralar mavjud. Masalan, sport oyoq kiyimi yoki sumkasi bu ishora. Ishora harakatga undab, mashq bajarilgandan keyin mukofot esa miyaning keyingi safar ishorani ko'rishi bilanoq harakatga undaydi. Shu taxlit odatlar zanjiri vujudga keladi. Vaqt o'tishi bilan mukofot ham kerak bo'lmay qoladi. Chunki mashq paytida oqayotgan ter va ko'p miqdorda ishlab chiqarilayotgan endorfinlar quvonch gormonlarini keltirib chiqaradigan yoqimli og'riqlar miyani har qanday sovg'adan ortiq rag'batlantiradi va unga huzurlanish hissini beradi. Ikkinchisi, ommaviy tarzda ko'pchilikning ichida va'da bering. O'z-o'zingizga va'da bersangiz, kimdir buni biladi, kimdir bilmaydi. Bu va'da bajarilmay qolsa ham hech narsa o'zgarmaydi. Ammo va'da ko'pchilikning ichida aytilsa, vaziyat jiddiylashadi. Dugonalaringizga har kuni 5 km yugurishga yoki fitness bilan shug'ullanishga va'da bering. Kuzatuvlardan so'ng ma'lum bo'ldiki, hayotdagi biror maqsadi to'g'risida ommaviy e'lon qilish muvaffaqiyatga erishish imkonini 3 barobar oshirar ekan. Ijobiy fikrlash ustida ishlang. Sportga kirishdan avval chiroyli qomat va go'zal chehrani tasavvur qiling. Shunda ruhiy kuchlar sizni mashg'ulot zali tomon yetaklaydi. Sheriklar bilan birga shug'ullaning. Sport bilan shug'ullanishni boshlagan vaqtda odamlarda katta ishtiyoq bo'ladi. Ammo vaqt o'tishi bilanoq ishtiyoq so'nib, dangasalik kishini yengib qo'yishi mumkin. Biroq siz kim bilandir shug'ullansangiz, dangasalikni yengishga majbur bo'lasiz. Sherik sifatida turmush o'rtog'ingiz, yoqtirgan insoningiz, do'stingiz yoki boshqalarni tanlashingiz mumkin. Agarda siz bir necha yillardan buyon sport bilan shug'ullanmay kelayotgan bo'lsangiz, ehtiyotkorlik bilan boshlang. Asta-sekinlik bilan oldingizga qo'ygan vazifalarni murakkablashtiring. Shunda ehtimoliy jarohatlardan o'zingizni asragan bo'lasiz. Demak, ayolni sport bilan shug'ullanishga undaydigan ba'zi narsalarni yana sanab o'tamiz. Birinchisi, o'zingizga sovg'a bering. Ikkinchisi, ommaviy tarzda ko'pchilikning ichida va'da bering. Keyingisi, ijobiy fikrlash ustida ishlang va yana sheriklar bilan birga shug'ullaning. Shunday qilib ko'ring va qomatingizdagi o'zgarishlarni tez orada payqab olasiz. Muhimi, salomat bo'ling.